O xogador albivermello Kevin Presa fainos un resumo do que foi este partido Lugo-Ourense.
Creo que o equipo estivo mellor na segunda metade, na primeira costounos un poquinho máis, creo que tiñamos que ser capaces de circular un poquinho máis o balón para xerar máis espazos. Pero bueno, na segunda metade axustamos algúns detalles e creo que o equipo pois foi a máis. Chegaron eses dous goles de Teo e levamos os tres puntos que quedan aquí na casa. Sí, xa non son os derbis, non creo que o equipo estase mostrando moi forte na casa. Bueno, sabemos que parte do objetivo que queremos conseguir a súa base é iso, ser fortes aquí na casa. Sabemos que temos que mellorar fora, iso é obvio, pero bueno, como dixen antes, o importante hoxe era conseguir os tres puntos e irnos con un bo sabor de boca ás festas.